Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabež. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 9. oktobar. Sljedeća runda je razgovora Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima 14. oktobra. Policijski sindikat Srbije sutra u štrajku. Malinari pregovaraju sa ministrom Dačićem. Google obeležava 157. godinu od rođenja Mihajla Pupina. U Srbiji sutra uglavnom oblačno, temperatura do 17 stepeni. Tema današnjeg Mosta Radija Slobodna Evropa je koliko je u regionu Zapadnog Balkana prisutna jugonostalgija. Sagovornici su Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti i Vuk Perišić, publicista iz Rijeke.
To jeste sigurno žaljenje za vremenima kada se sigurno živelo.
To je žal za vremenom u kome su Vukovar i Srebrenica bili nemogući.
Čućete i ambasadora Velike Britanije u Srbiji Michaela Davenporta, koga smo pitali šta bi po Srbiju bila loša strategija u rješavanju krize na severu Kosova.
Ovo je sasvim sigurno trenutak kada treba da preovladaju hladnije glave. Mislim da je očigledno da je aktualna situacija bremenita mnogim rizicima, otuda u ovom trenutku treba izbjegavati svaku retoriku koja bi mogla dodatno da unazadi postojeće stanje stvari.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sljedeća runda razgovora između Prištine i Beograda će se održati 14. oktobra, ali to treba da potvrdi posljednik Evropske unije u tim razgovorima Robert Cooper i to može biti jedino dijalog o tehničkim pitanjima. Izjavila je šefica kosovske delegacije zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri. Prema njoj uslovljavanje srpske strane nastavka razgovora o otvaranju političkih tema nije ništa drugo do tendencije Srbije da promijeni smjer tehničkog i da isti pretvori u dijalog o političkim pitanjima. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da pojedine zemlje pokušavaju da ubede druge članice Evropske unije da se Srbiji postave dodatni uslovi i za dobijanje statusa kandidata. Upitan koji uslovi mogu da se postave Srbiji na putu ka evropskim integracijama, Đelić u intervju u presu rekao da su jedini uslovi koji mogu biti problem oni koji prelaze crvene linije državne politike oko Kosova. Policijski sindikat Srbije počinje sutra generalni štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada, najavio je predsjednik ovog sindikata Veljko Mihajlović uz napomenu da ta organizacija ima 15.000 članova. Mihajlović je kao razlog za štrajk naveo to što još nije primjen kolektivni ugovor o delu o poboljšanju socijalnog položaja zaposlenih u MUP-u kao i poboljšanju uslova rada. Predstavnici Unije proizvođača malina razgovaraju sa zamjenikom predsjednika vlade i ministrom policije Ivicom Dačićem u Beogradu. Malinari zahtevaju da sadašnja otkupna cena od 85 do 95 dinara po kilogramu bude povećana na 100 dinara i da subvencije za izvoz budu 26 dinara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Simpatizeri vodeće opozicione stranke u Francuskoj socijalističke partije biraju danas svog kandidata za predsjedničke izbore 2012. Najviše šanse da bude izabran za kandidata socijalista ima François Hollande, koji je bio na čelu socijalista od 1997. do 2008. ali i Martine Aubry, gradonačelnica Lila i predsjednica stranke od novembra 2008. Početna strana svjetskog internet pretraživača Google-a danas je posvećena 157. godišnjici rođenja srpskog naučnika Mihajla Pupina. Na crtežu u čast Pupinovog rođenja simbolično je predstavljeno kako dečak i devojčica sa dva različita brda razgovaraju telefonom. Mihajlo Pupin, koji je rođen 9. oktobra 1854. u Idvoru u Banatu, tokom svog naučnog i eksperimentalnog rada dao je značajne zaključke važne za polje višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije. Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov partner u dublu, Francuz Mihael Lorda, osvojili su danas turnir u Pekingu poslije pobjede protiv švedsko-rumunskog para Robert Lindstedt i Horije Tekau. 7-6, 7-6.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasador Velike Britanije u Srbiji Michael Davenport u intervju koji je dao koleginici Branki Trivić u ovom trenutku kada i najmanji incident može dodatno zakomplikovati već složenu situaciju na severu Kosova preporučuje hladne glave i uzdržanost. Beograd treba da se vrati dijalogu sa Prištinom jer se on pokazao kao najbolje sredstvo za rešavanje problema između dve strane. Od Roberta Kupera, medijatora ovog dijaloga koji je posjetio Beograd i Prištinu, Devenport očekuje da će uspjeti da obezbedi nastavak tog dijaloga.
Uloga Roberta Kupera kao posrednika Europske unije u dijalogu Beograd-Priština jeste da pomogne da se dijalog nastavi, da se do sada usvojeni sporazumi implementiraju, da strane dijalog prihvate na konstruktivan način i kroz dijalog dođu do uzajamno prihvatljivih rešenja i za druge probleme, uključujući primjera radi, pitanje telekomunikacija, energije, učešće regionalnih zemalja u regionalnim forumima i skupovima. Mislim da će Kuperov glavni cilj biti da svojom medijacijom pomogne da se dijalog nastavi u duhu konstruktivnosti, zato što je dijalog najbolji način za traganje za rešenjima problema koji postoje između dve strane.
Ko je po vašem mišljenju kriv što je dijalog prekinut?
Mislim da u ovom trenutku nije baš najkonstruktivnije odmeravati doze, odnosno porcije krivice. Zvanični stav Beograda bio je da ne učestvuje u posljednjoj rundi dijaloga, ali u ovoj fazi procesa smatram da je najznačajnije istaći da je u interesu svih učesnika da se dijalog nastavi. U tom smislu najvažniji cilj sada je pomoći obema stranama da se tim razgovorima vrate i da ih razvijaju u pozitivnom i konstruktivnom duhu.
Očekujete li da će se u Beogradu razgovarati o severu Kosova? Gospodin Borko Stefanović, kao i drugi srpski zvaničnici, najavili su da će sa gospodinom Kuperom razgovarati i o krizi na severu Kosova.
Očekujem da će se razgovarati o mnogim stvarima, ali nije na meni da u ovom razgovoru precizno navedem sve teme o kojima će biti reči. Mislim da je na gospodinu Kuperu i njegovim sagovornicima da odluče o prirodi i sadržaju razgovora koje će voditi.
Evidentno je da postoji ozbiljna kriza na severu Kosova. Ima li, po vašem mišljenju, Srbija konstruktivnu izlaznu strategiju kad je ta kriza u pitanju?
Mislim da je to pitanje koje treba da bude postavljeno zvaničnicima Srbije. Beograd treba da objasni svoj pristup dijalogu i situaciji na severu Kosova. Smatram da se uspostavljeni dijalog pokazao kao najbolje sredstvo da se potraže rešenja za postojeće probleme. Dakle, to je najbolja strategija za Srbiju, odnosno za sve zainteresovane strane. Videli smo već neke produktivne rezultate do kojih se došlo putem dijaloga, a dijalog je, podsjetimo, prihvaćen kao rezultat odluke predsjednika Srbije pre godinu dana da u saradnji sa Evropskom unijom podnese Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predlog rezolucije o Kosovu. Rezolucija je pripremila teren za otvaranje dijaloga i za konkretne sporazume kojima je on do sada rezultirao. U tom smislu smatram da glavni fokus treba da bude upravo na dijalogu.
Bio je to Michael Devenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji, a u nastavku programa Radija Slobodna Evropa sledi Most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je 20 godina nakon raspada Jugoslavije u regionu Zapadnog Balkana prisutna jugonostalgija. Naši sagovornici su Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti i Vuk Perišić, publicista iz Rijeke. Gospođo Petrović, po vama, šta je to jugonostalgija danas dve decenije nakon raspada Jugoslavije?
20 godina od kraja zajedničke države nije malo i u tih 20 godina se mnogo šta desilo i došlo je sigurno i do promjene razumevanja jugonostalgije. Danas manje živimo pod nekim ograničenjima koja su bila vrlo prisutna u 90-im kad je jugonostalgija bila skoro pa psovka, na neki način prognana iz bilo kakvog javnog diskursa. Danas se to čini sve manje i dešava se ono što je prirodna posljedica toga, a to je da jugonostalgija s jedne strane dobija sve više neki potrošački karakter. To je nešto što se može dobro prodati, a sa druge strane, što je možda mnogo važnije, javljaju se mnogi oblici pozitivnog pozivanja na razne aspekte života u socijalističkoj Jugoslaviji kojima se izražava neko političko stanovište, neki jasan politički stav koji je po pravilu kritika okolnosti u kojima živimo danas.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Perišiću?
Ja bih razlikovao dva osnovna oblika jugonostalgije. Prvi je nostalgija za socijalizmom i za socijalnom sigurnošću koju je socijalizam pružao. A drugo je jugonostalgija kao otpor prema nacionalizmu, odnosno žal za vremenom u kome nacionalizam nije bio legitiman oblik izražavanja političkog mišljenja i što je još važnije, odsustvo legitimiteta nacionalizma je građanima bivše države jamčilo sigurnost da neće biti vrijeđani, protjerivani ili ubijani zbog svoje etničke pripadnosti. Dakle, to je žal za vremenom u kome su Vukovar i Srebrenica bili nemogući.
Gospođo Petrovića, da li je ipak u suštini nostalgije kod običnog sveta neki žal za vremenom kada se dobro i mirno živelo?
Toga sigurno ima. To jeste sigurno i žaljenje za vremenima kada se sigurno živelo. Sigurno u ekonomskom smislu, sigurno također i u smislu da su se ljudi osjećali sigurnim. Oni koji nastupaju kao zagovornici današnjeg demokratskog raja u postsocijalističkim društvima, reći će da je jugonostalgija osjećanje koje gaje oni koji nisu uspjeli, nisu bili sposobni da se snađu u brzim, dinamičnim promjenama koje je doneo kraj socijalizma. Ali ja mislim da veliki broj ljudi, izražavajući tu vrstu žaljenja koje ponekad može i da bude i vrlo lična, zapravo govori o univerzalnim vrednostima i to je gospodin Perišić rekao, da su to vrednosti nekog kosmopolitanizma koje smo u Jugoslaviji iskusili na sasvim specifičan način. Oni ljudi koji pozitivno govore o životu u socijalizmu, o ekonomskoj sigurnosti, zapravo govore o postojanju socijalne države koja se nije izgubila samo sa krajem socijalizma, izgubila se u velikoj meri i na zapadu.
Gospodine Perišiću, da li je u suštini jugonostalgije to nekako sećanje na, rekao bih, neki zlatni vek, na neki mirni život, na neku socijalnu sigurnost?
Ona to jest, ali upravo zato što je takva, to svjedoči koliko je naša percepcija iskrivljena, naša percepcija društvene stvarnosti, pa ako hoćete i historije. Tragedija te percepcije sastoji se u tome da je bivši režim koji je nestao de facto 90. možda čak i krajem 89. bio režim koga je trebalo mijenjati, koji nije bio dobar režim objektivno i koji je zasluživao da doživi značajne promjene. Međutim, režimi koji su ga naslijedili su bili toliko lošiji od njega da se nama sada čini da je ono bilo bolje. U tome je ta tragedija našeg spoznavanja svega toga što smo došli u situaciju da žalimo za nečim što je zapravo zasluživalo kritiku, što je najveće poniženje koje nam je nacionalizam u stvari priredio.
Gospođo Petrović, mnogi kažu da jugonostalgičari vide samo dobre stvari u bivšoj zajedničkoj državi, dok zaboravljaju sve ono što je bilo loše. Slažete li se vi s tim?
Moramo imati u vidu da mnogi jugonostalgični diskursi nastaju prosto u direktnom dijalogu sa onim diskursima koji dominiraju današnjim postjugoslavenskim društvima, koje su i dalje vrlo etnocentrična i vrlo nacionalistička i u velikoj meri, a tu se ni najmanje ne razlikuju generalno od Evrope, socijalizam vide kao grešku, kao nešto što nije trebalo da se desi, a ljude koji imaju bilo šta pozitivno da kažu o socijalizmu kao iracionalne, moralno problematične i tako dalje. Ja prosto mislim, i to mnogi istraživači pozitivnih sećanja na socijalizam kažu, da oni ljudi koji ističu pozitivne strane socijalizma pri tome nisu ni glupi ni slepi da se ne sećaju ili da nisu bili sposobni da spoznaju da je taj isti socijalizam imao jako mnogo loših strana. Jednostavno oni kroz isticanje pozitivnih strana žele da kritikuju ono što je u današnjosti negativno, a ne da kažu da je sve u socijalizmu bilo pozitivno.
Gospodine Perišiću, mislite li vi da jugonostalgičari previđaju loše strane socijalizma, nepostojanje demokratije, kult ličnosti, nepostojanje dovoljne slobode pojedinaca itd. itd.?
Oni to i previđaju, a upravo kao što sam rekao, to previđaju zato što su se dogodile stvari koje su puno gore od ovih mana koje vi navodite i koje sam ja spominjao tog bivšeg režima. Jer ako je 90. godina bilo moguće da čovjek bude ubijen zato što je pripadnik, da kažem, pogrešne etničke skupine, onda je to tako jedna radikalna civilizacijska, odnosno anticivilizacijska promjena u odnosu na bivše stanje, da vam postaje svejedno jeste li vi tada nekada imali višepartijski sistem, jeste li imali slobodu štampe, ako ste u elementarnome bili uskraćeni, došli ste u jednu praktično fašističku situaciju da vas u sred noći odvode zato što ste nepoželjni u etničkom smislu.
Uporedo sa jugonostalgijom, u regionu je prisutan i strah od obnove Jugoslavije. Čini se da je za to najzaslužniji Milošević i njegovo izjednačavanje Jugoslavije i Velike Srbije. Kako vi na to gledate, gospođo Petrović?
Ima jedna stvar generalno i univerzalno povezana sa nostalgijom, a to je da nostalgija kao osjećanje, kao sistem diskurzivni može da se javi zapravo tek onda kad smo sigurni da povratka više nema. Tek onda možemo zaista postati nostalgični prema prošlosti. Milošević je u Srbiji definitivno izazvao određene paradokse. Jedan od njih je to što ste vi pomenuli, drugi je i to da ta njegov kvazi kontinuitet između socijalističkog perioda i onog što je nastupilo posle 1989. i njegovo isticanje Srbije kao nastavljača jugoslovenske tradicije zapravo utiče na to da je danas u Srbiji izuzetno šizofrena situacija, možda bih mogla da kažem najšizofrena od svih bivših jugoslovenskih društava kada je u pitanju odnos i prema jugoslovenskom nasljeđu, a čak i više prema antifašističkom nasljeđu koje je naravno jedan od osnovnih simbola Jugoslavije kao takve. U Srbiji imate potpunu konfuziju o tome kako se odnositi prema antifašizmu i na koji način ga vrednovati i kakvo simboličko mjesto antifašizam treba da ima, a morao bi da ima u nacionalnom imaginariju post-Miloševićevske Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je jugonostalgija danas 20 godina nakon raspada Jugoslavije. Sagovornici su Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog instituta Slovenačke akademije nauka i umetnosti i Vuk Perišić, publicista iz Rijeke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Perišiću, mislite li vi da je to Miloševićevo poimanje Jugoslavije i njegovo izjednačavanje Jugoslavije i Velike Srbije u stvari glavni razlog tog straha od obnavljanja Jugoslavije u drugim državama regiona?
Miloševićevo identificiranje srpstva i jugoslovenstva, odnosno Srbije i Jugoslavije, to je bio njegov najperfidniji, najstrašniji i najtragičniji propagandni politički trik. Ta konfuzija koja je nastala je dan danas gotovo još uvijek nerazmrsiva u svim krajevima, u svim jugoslavenskim državama. Taj poduhvat, ja na njega gledam kao na nešto što nije bilo slučajno, nego je bilo sustavno i smišljeno, jer je ta konfuzija pogodovala Miloševićevom ratnom pothvatu, razbijanju zemlje i poticanju drugih nacionalizama koji su onda napravili taj strašni vrtlog i zamašnjak. Posljedice su takve da većina ljudi identificira Srbiju i Jugoslaviju, a što je pogrešno u svakome smislu i logično i pojmovno i kako god hoćete. Ali kaže se da je u politici percepcija važna gotovo koliko i činjenica. Nažalost je dakle tako da taj strah je zapravo strah od srpske dominacije, nezavisno od toga da li je ta dominacija u drugoj Jugoslaviji uopće postojala, da li je bila preuveličana, sada se ne upuštamo u taj historiografski aspekt.
Gospođo Petrović, postoji li u Sloveniji strah od Jugoslavije?
Možda ne postoji na realnom planu, ali je to način na koji mnogi naročito desni političari prikupljaju političke poene. U nekom trenutku su Pahor, Tadić i Jadranka Kosor se intenzivno sastajali i pokušavali da naprave nešto u slovenačkoj štampi nazvano SHS trilaterala. I desni političari Janša, Rupel i ostali su Pahora odmah optužili da pokušava da ponovo napravi Jugoslaviju i da Sloveniju vrati iz evropskog u balkanski jugoslovenski kontekst. Između ostalo je tada bio optužen i zbog toga što letuje na Brionima, pošto je u tom trenutku bilo vrlo nepopularno zbog problema sa granicom u Piranskom zalivu boraviti u Hrvatskoj za visoke slovenske političare. Ono što je važno za Sloveniju je da je priča o Jugoslaviji vrlo povezana sa pričom o Balkanu. I tu sa jedne strane imamo naravno pozitivno gledanje na ono što je bilo dobro u Jugoslaviji, sa druge strane je to neka vrsta orientalizacijske priče gde je Jugoslavija isto što i Balkan, a to je nešto što je nama blizu, gde mi idemo da se zabavljamo, gde ljudi znaju da iskoriste život, ali pravi život zapravo se odvija negde drugde, a to je Evropa, odnosno Evropska unija. Tako da priča o Jugoslaviji, onda kad se izjednačava sa Balkanom, zapravo čak više služi za ojačavanje distance prema bivšim jugoslovenskim društvima nego za uspostavljanje neke kohezije.
Gospodine Perišiću, da li je u Hrvatskoj još uvek jak strah od Jugoslavije?
Kod nacionalista je. I mislim da je tome svojevremeno pridonio Tuđman koji je imao paranoidan strah od Jugoslavije. Možda je on raspolagao nekim informacijama pa je taj strah možda bio opravdan. Sa njegovog stanovišta strah, ne? Jugoslavija je identificirana, kažem, sa srpstvom, sa tom armijom koja je postala zločinačka, koja je razarala vlastitu zemlju, sa socijalizmom koji je isto na zlu glasu kao jedan promašeni poredak. Tako da taj strah postoji. Međutim, mislim da je nebitno pitanje za ovaj prostor hoće li se obnoviti neka država ili ne, nego da postojeće države postanu demokratske i civilizirane, pa onda nebitno da li ih je 7 ili je 1, ako država funkcionira kako treba.
Gospođo Petrović, mislite li da će jugonostalgija nestati kad nestanu i generacije koje su živele u bivšoj Jugoslaviji, ili će nekakav mit o zlatnim vremenima ipak ostati?
Mit o zlatnim vremenima će sigurno ostati. To je prosto univerzalni mehanizam koji će se naći u svim društvima. U našem slučaju će taj mit biti nešto izazovnije iz više razloga. Jedan je i to što se radi o zlatnim vremenima u kojima nacionalno nije bilo bitno. Ta vremena se vezuju sa suštinskim kosmopolitskim osjećanjem građana Jugoslavije koje su oni danas na neki način izgubili. Mlađe generacije slušaju priče svojih roditelja i od tih priča prave neki sopstveni društveni kapital na različite načine. To je u velikoj meri mitologizacija već postojećih mitova, ali svaki mit služi nekoj svrsi, pa tako i mit o Jugoslaviji će služiti različitim svrhama. Ono što je, mislim, važno istaći je da danas u velikoj meri paralelno sa svim negativnim pričama o Jugoslaviji koji danas dolaze sa autoritativnih dominantnih političkih pozicija, se u isto vrijeme neguje mit o Jugoslaviji kao zemlji trećeg puta, zemlji otpora kako fašizmu, tako staljinizmu, zemlji socijalne države, kosmopolitskoj zemlji i zemlji koja je bila neki faktor i tako dalje.
Evo da i vas upitam, gospodine Perišiću, da li mislite da će jugonostalgija nestati kad nestanu i generacije koje su živele u bivšoj Jugoslaviji ili će mit o zlatnim vremenima ipak ostati?
Ja bih volio da nestane. Zato što bi volio da dođemo u situaciju da niti žalimo za nekom državom, da niti volimo trenutnu državu u kojoj se nalazimo, niti da očekujemo neku desetu. Moramo demitologizirati državu kao takvu i doživjeti kao jedan građanski servis. Ako je doživimo tako i ako su države u kojima živimo takve, dakle otvorene, demokratske i liberalne, onda će postati savršeno svejedno da li je to Jugoslavija ili nije Jugoslavija i neće biti nikakvih smetnji za privrednu, kulturnu i svaku drugu komunikaciju na tom prostoru. Dakle, državu bi trebalo skloniti sa strane. Država nama smeta. koja god bila, u tom normalnom životu, u slobodnom putovanju od Ljubljane do Skoplja, da se ne osjete granice, pa neka ih je, ne znam koliko, ali da se ne osjete.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Petrović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Perišiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Tanja Petrović, saradnica Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti i Vuk Perišić, publicista iz Rijeke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Kuršumliju. U jednom od najsiromašnijih regiona u Srbiji, dakle Topličkom okruglu, natalitet je u drastičnom padu. U četiri opštine s juga Srbije broj novorođenih smanjio se u odnosu na pre 10 godina za gotovo 3 puta. S druge strane, broj umrlih se u ovom delu Srbije povećao za 2,5 do 3 puta također, što predstavlja ozbiljnu pretnju za ovaj region. Miloš Ivanović.
Prema zvaničnim statističkim podacima iz godine u godinu na teritoriji četiri opštine Topličkog okruga pad nataliteta je sve veći. Pa se tako na osnovu podataka zdravstvenog centra u Prokuplju u odnosu na pre 10 godina broj novorođenih u ovom delu Srbije smanjio za 3 puta. Direktor Prokupačkog zdravstvenog centra Dragan Dimić kaže da se radi o alarmantnim podacima koji govore o drastičnom padu nataliteta u ovom delu juga Srbije.
Tako da je broj porođaja sa nekih 1500 pao na oko 630. To definitivno vodi ka jednoj smanjenoj reproduktivnoj moći budućeg stanovništva, znači regenerativna moć populacije uopšteno pada, tako da je stvar vrlo alarmantna.
On istovremeno ističe da je prevashodni razlog za ovakav negativni trend veliko siromaštvo građana ovog regiona. U opštini Kuršumlija, prema zvaničnim podacima, svake godine se smanjuje broj novorođenih za 10 do 15%. Direktorica ovdašnjeg doma zdravlja Ljiljana Arsenijević kaže da se u prvih 9 mjeseci ove godine na teritoriji ove opštine rodilo tek 90 beba, dok je broj umrlih neporedivo veći.
I taj odnos iz godine u godinu se povećava, tako da je zadnje godina kreće se od 2,5 do 3 puta, znači u korist, nažalost, ponovo kažem, umrlih.
U Kuršumlijskoj lokalnoj samoupravi su zbog velikog pada nataliteta doneli odluku da svaka porodica u kojoj se rodi dete dobije interventnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kaže da se radi o pomoći kojom opština želi da na neki način poboljša kvalitet života, bar u tom prvom trenutku po rođenju deteta, a da su u cilju povećanja nataliteta u ovoj opštini formirali fond za pomoć porodicama koje odluče da imaju treće dete.
Da animiramo sve naše uspešne privrednike da prilože sredstva onoliko koliko mogu s raznim svojim mogućnostima da pospešimo rođenje trećeg deteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jednodnevni festival Kenova koji je održan u Kotoru okupirao je Stari grad audio video radovima, performansima, plakatima umjetnika koji su predstavili zajedničkom izložbom 20 godina posle Dubrovička umjetnička scena u Kotoru. Izložbom i recitovanjem poezije Milana Milišića u palati Bizanti u Kotoru je na simboličan način obeleženo, dakle, 20 godina od napada na Dubrovnik koji su izveli snage JNA i crnogorski dobrovoljci. Više detalja o ovom festivalu otkriva nam Uroš Mihajlović iz Bokeljske inicijative.
14 izbornih umetnika iz Dubrovnika koje je Kotor prikazala najnovije radove koji su išli na raznim izložbama od Praga, preko Berlina, Zagreba, Beograda, Sarajeva, pa je na kraju eto došli u Kotor. Inače, cilj izložbe je bilo da se na simboličan način obeleži 20 godina od napada na Dubrovnik i da umetnici koji bi nastupili budu umetnici najnovije generacije. Time smo htjeli najprije pokazati da ipak gledamo nekako ka budućnosti, a manje ka prošlosti, ali ono ipak je bilo najbitnije samo pokazati tu dobru volju, da je moguće napraviti bilo šta novo u kontekstu opet starog. Sljedeće godine planiramo taj festival koji traje 4 dana, Kenova. To je zapravo, ovo sinoć je bilo kao neki embrion svega toga, to je otvaranje na jedno veče. Sljedeće godine bi to trajalo 4 dana, ideja nam je da okupimo najširi milje od muzičara, preko skulptora, političara, opštinskih uprava i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi. Sljedeća runda razgovora Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima 14. oktobra. Policijski sindikat Srbije sutra u štrajku. Malinari pregovaraju sa Dačićem. Google obeležava 157. godinu od rođenja Mihajla Pupina. U Srbiji sutra uglavnom oblačna, temperatura do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Nenad Branković i Nebojša Grabež.